Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu waka Aşgabatyň aeroportunda türkmenistanlaryň ýurdundaşyna goý berilmeýändigi barada gaýtadan habarlaryň peýda bolup başlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Dün Aşgabatdaky migrasiýa edarasynyň öňünde ören köp adam nowaty durdy. Bu ýerdäki adamlaryň sany 100-den az däldi. Olar dürli sebäpler bilen bu ýere gelipdirler. Adamlaryň käwirleri daşary ýurda gitmek üçin ruhsatnama almaga bar Käbir adamlar bolsa olaryň özü ýady doğan garandaşlary Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda goý berilmeýändigi sebäpli bu ýere gelipdirler diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30-njy aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde üýşen adamlaryň arasynda dürli ýaşdaky aýallar we erkekler şol sanda ýaşlar we gartaşan adamlar hem bar. Bu ýere baran 70 çemesi ýaşlarındaky bir aýal özüniň Türkiýe gadan çetmäge gitmek isleýändigini gurrun berdi. Men şeýle gartaşan Zenanyň eklenç gözlegünde Türkiýe gitjek bolýandygy barada birinji edek eşdim. Öň şeýle ýaşdaky Zenanyň daşary ýurda işlemäge gidendigini eşitmändim diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňündäki nowatlar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan maglumat ýa düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu waka Türkmenistanyň onlar çaraýatynyň geçen dinç günlörünün devamında Türkiye gidip bilmeyendik barada Azatlık Radyosu'nda çap edilen havarların iyidiyanına gavat geldi. Azatlığın havarçısının sözlerine göre 29. aprele geçilen gici Aşgabatyň halkara aeroportunun migrasiýa gulluğu adından 50 adamı serhetten geçirmendir. Son günlörde edilşeyle yağdayların yeni bir neçesi yüze çıkıptı. 27. aprelden 28. aprele geçilen gici Aşgabat aeroportunda 80 adam yolundan alınıp kalını deyip Azatlığın Aşgabatdaky yeni bir habarçısı bir gün öň habar berdi we munyň öňü sirasında 150-den gowrak ýolagçynyň uçara goý berilmeýändigini bellidi. Şeýlede paýtagtak habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goý berilmeýändigini 27-nji aprelde habar beripdi. Habarçy şonda sebäbini düşündirmeden serhetden geçirilmedik ýolagçylaryň näýileligine jogap hökmünde aeroportyň resmileriniň güýç görkezendigini hem aýtdy. Türkmen resmileri bu ýagdaýyň sebäpleri barada açyk we aýdyň düşündiriş bermän gelýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdu terk edip eklenç gözlegünde daşary döwletlere gidýän türkmenistanlylar barada Azatlyk radiosu iýdi giderli maglumat taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda türkmenistanlylaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary has taýygy Aşgabatyň halkara aeroportundan türkmen raýatlarynyň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalar barada geçen ýylyň dowamında ençeme gedek habar berdi. 2018-nji ýylyň awgustunda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen raýaty Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyz dogonynyň Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly denanlaryň bir näçesiniň ýurdun daşyna goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosu may aýynda hem habar beripdi. Geçen ýylyň fevral aýynda bolsa Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goý berilmedik. Aglabasy Lewaply we Daşowudly denanlardan ibaret ýolagçylaryň protest geçirendigi mälim boldy. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we ýyzyna dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Şeýlede hereket azatlygy raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmenistan bu konwensiýany barap 1997-nji ýylda tassyk etdi.